Den helige far, pave Benedikt den 16., fyller 85 år i dag. Mitt navn Erik Ambrosius Stenhoff, og i denne ukes mandagsimpuls ønsker jeg å gjøre ære på jubilanten ved å forsøke å si noe om det han liker aller best, musikken til Wolfgang Amadeus Mozart. Innledningsvis hørtes den berømte åpningen til Mozarts klarinettkonsert i A-dur, som i tillegg til å være pavens favorittstykke, går for å være et av komponistens vakreste og mest vedvarende instrumentalverker. Det er også hans siste. Nummer to i den musikalske «Hellige treenighet», som utgjorde slutten av hans livsreise. Først kom operan «Die Zauberflöte», så klarinettkonserten, og til sist «Requiem», som Mozart ikke rakk fullføre før sin død, 5. desember 1791. Disse tre verker, «Tryllefløyten», «Klarinettkonserten i A-dur» og «Requiem», er uforgjengelige musikalske skatter, fortsatt høyt aktet i alle lag av folket. Meningen her er ikke å analysere disse verkene musikalsk eller historisk, og lodde deres musikkhistoriske virkningskraft kan andre gjøre bedre. Jeg vil heller si noe om deres betydning for mannen vi feirer i dag, om komponistens innvirkning på pavens liv og lære. Josef Ratzingers forkjærlighet for Mozart er først og fremst av personlig art, og griper tilbake til hans oppvekstår i Bayern. I intervjuboken «Jordens salt» fra 1996 spør journalist Peter Sevald den daværende kardinal Ratzinger om disse årene. I et strengt, men rettferdig barndomshjem som stadig flyttet på seg, var musikken både et fast holdepunkt og en kilde til adspredelse og skaperglede. Det at man spilte sammen, forteller kardinalen, utøvet en sammenbindende kraft på familien. I hjemmet hadde man til disposisjon et såkalt harmonium, på godt norsk trøorgel eller pumpeorgel, som foreldrene mente var en god forberedelse til senere orgelspilling. I 1937 begynte den tiårige Josef Ratzinger på det humanistiske gymnasium i Traunstein, hvor storebror Georg hadde begynt to år før ham. Senere dette skoleåret, i mars 1938, marsjerte Hitlers tropper over Alpegrensen og Anschluss Österreichs. Innlemmelsen av Østerrike i det tredje riket var et faktum. Brødrene Ratzinger gjorde det beste ut av vanskelige historiske omstendigheter, og i krigsårene krysset de ofte den gjenåpnede grensen mellom de to nasjonene. I den nylig utgitte boken «Mein Bruder der Papst», «Min bror Paven», forteller Georg Ratzinger om skjellsettende opplevelser av Mozart i Østerrike. «Vi likte alltid å besøke Salzburg. Sammen med vår familie valfartet vi til Mariaplein for å se det mirakuløse bildet av Maria, trøsterin der betrypten, Maria, de bedrøvedes trøster, eller på latin, consolatrix afflictorum. Og vi pleide å bli til gudstjenesten på kvelden. Mariaplein var viktig fordi Mozart utfremførte sin kroningsmesse der, under kroningen av det mirakuløse bildet. Vi hørte vår første Mozart-konsert i 1939 eller 1940, da Münchens katedralkor fremførte Mozarts requiem i Mozart-time i Salzburg. Det fascinerte oss enormt. Efter to år ble Josef, stadig i sin eldre brors umiddelbare fotspor, tatt opp til St. Michael gutteseminar i Traunstein. Dette innebar en ikke ubetydelig omkalfatring av praktisk art, som for den hjemmekjære og noe egenrådige Josef opplevdes nettopp som nokså upraktisk. Fra nu av skulle han være på lesesalen med 60 og på sovesalen med 40 andre gutter. Denne nye livssituasjonen ble umåtelig vanskelig for meg, innrømmer paven i tilbakeblikk. Det er 16. april 1939, Josefs 12-årsdag og begynnelsen av det nye skoleår for nøyaktig 73 år siden. Kombinasjonen av musikkarven hjemmefra, gutteseminarets strenge rammer og den ekstraordinære historiske situasjonen må ha bidratt til å gjøre Mozart-utfluktene nærmest til overveldende opplevelser for den unge Josef. I «Jordens salt» forteller han følgende om ungdomstiden i Traunstein. Der er Mozart så å si fra grunnen av, trengt inn i min sjel og berører meg fremdeles på det dypeste. Hans musikk er så lysende, og samtidig så dyp. Det er på ingen måte bare spill, for den inneholder hele det tragiske ved å være menneske. Kunsten er noe elementært. Fornuften alene, slik den uttrykker seg i vitenskapene, kan ikke være menneskets hele svar på virkeligheten. Den kan ikke uttrykke alt som mennesket kan, vil og må uttrykke. Jeg tror at Gud har lagt dette inn i mennesket. Kunsten er sammen med vitenskapen den største gave han har gitt det. Her er vi kommet til et vesentlig punkt ikke bare i Josef Ratzingers musikkforståelse, men selve hans menneskeforståelse. I denne forståelse står skaperevnen, utøvet gjennom kunsten, sammen med fornuftsevnen, utøvet gjennom vitenskapen, som de to største gaver gitt mennesket av dets Gud, selv allmektig og galvis. Som skapt i Guds bilde, imago Dei, er vi delaktige i hans guddommelige egenskaper, og selv om vi aldri kan fullt ut delta i dem, blir de så å si aktualisert i oss, i vår skaper og erkjennelsesgjerning. Sammen er de vår vei til å erkjenne både det dennesidige og det hinsidige, både virkeligheten og den Gud som har skapt den. Vår fornuftsevne kartlegger verdens lovmessigheter, Skaperevnen synes å oppheve dem. I et foredrag holdt for legbevegelsen Comunione e Liberazione i år 2002, forteller kardinal Ratzinger om en annen betydningsfull musikkerfaring, hvor noe av musikkens grenseoverskridende vesen nok en gang gjorde seg gjeldende. For meg var Bach-konserten som Leonard Bernstein dirigerte i München efter Karl Richters plutselige død en uforglemmelig opplevelse. Jeg satt ved siden av den lutherske biskop Hanselmann. Da den siste noten var stillnet, så vi spontant på hverandre, og akkurat da sa vi, «Enhver som har hørt dette, vet at troen sann.» Musikken hadde slik en ekstraordinær virkelighetskraft at vi innså ikke ved deduksjon, men ved inntrykket på våre hjerter, at den ikke kunne oppstått av intethet, men kunne bare ha blitt til gjennom sannhetens kraft, som ble virkeliggjort i komponistens inspirasjon. En skal ikke undervurdere betydningen av dette utsagnet. Enhver som har hørt dette, vet at troen sann. Her åpnes det virkelig for en teologisk fortolkning av den musikalske erfaring. Samtidig blir det hermed klart at for Josef Ratzinger er musikk aldri ensbetydende med eskapisme, en slags tonesatt virkelighetsflukt, som kanskje kunne være beskrivende for vår egen tids forhold til musikk. Tvert imot er det for kardinalen noe av sannheten selv som inkarneres i komponisten i hans skaperakt. Gleden Mozart gir oss, fortsetter Ratzinger, og jeg føler dette på ny i hvert møte med ham, har ikke sin årsak i fraværet av en del av virkeligheten. Den et uttrykk for et høyere begrep om helheten. Dette høyere begrep om helheten demonstrerer kanskje pavens faglige gjeld til teologen Hans Urs von Balthasar. For Balthasar er musikken das ganze im fragment, det hele i et fragment, ikke simpelthen et uttrykk for en del av et hele, men en helhet i seg selv. Et mikrokosmos som bærer i seg hele det kosmiske spill, og ikke bare står som en statisk representasjon av enkelte aspekter ved det. I musikken, liksom i teologien, finnes kilden til evige sannheter, såvel om Gud som menneske, samt til det definitive mikrokosmos, bildet på selve den forløste menneskehet, Jesus Kristus. Det var Joachim kardinal Meissner av Köln som først anvendte begrepet teologiens Mozart om Josef Ratzinger. Dette temaet drøftet kardinalen ytterligere i en preken i anledning pavens 80-årsdag i Sankt Hedvig-katedralen i Berlin. La oss gjenkalle hans ord 5 år senere. Pave Benedikt den 16. har den gave å kunne vise til folk det saliggjørende budskap i evangeliet, i all sin skjønnhet, fortryllelse og harmoni, så meget at den kalles Mozart blant teologene. Hans teologi er ikke bare sann og god, den er også skjønn. Hans ord lyder som musikk i folks ører og hjerter. Han makter på mesterlig vis å omforme evangeliets noter til fengslende musikk. Derfor er det horden av pilegrimer som flokker til hans audienser vokser for hver måned. Til beskrivelsen av sin bror som teologiens Mozart, sier Georg Ratzinger, helle nøkternt. Det har en viss berettigelse. Min brors teologi er ikke like problematisk og vanskelig som Karl Rahners. Direkthet, klarhet og form. Disse elementer synes hans verk å ha til felles med Mozarts musikk. Vår kultur feirer Mozart ikke som en som var revolusjonær i kraft av sin drastiske nytolkning av musikken som sådan, men i kraft av sin virtuose utnyttelse av sin tids musikalske arv. Hans komposisjoner har da også vist seg langt mer levedyktige og tidløse enn de fleste opprøreres. På samme måte feirer vi i dag ikke en som har gjort revolusjon, men kontinuitet og tradisjonsbevissthet til sitt kjennemerke, som fagteolog og som hyrde for den universelle kirke. Og, skal vi tro kardinal Meissner, spiller også en ikke ubetydelig musikalitet inn i mennesket som i dag bekler den petrinske stol. En musiker i arven efter apostelen Peter kan vi kanskje si litt humoristisk, men vi må ikke glemme Wolfgang Amadeus Mozarts betydning for pave Benedikts musikk. Gratulerer med dagen, Laudetur Jesus Christus.